Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede süýpde bolan wirançylykly ýer titremede helak bolan ilkinji türkmen raýatlary barada maglumatlar gowşýar. Türkmen häkimetleri ýer sarsgynynda ejer çekenleriň arasynda öz raýatlarynyň bardygyny boýun alsalar da, olaryň sany barada açyk maglumat bermeýär. Bu ağırlıkta helakçılıklı tiviyi harasat Türkiye'de yaşayan ve zähmet çeken Türkmenlerin arasında raydaşlığı birek-bireği bolan himayeti arttırdı. Türk hakimiyetlerinin 10. fevralde berin maglumatına göre yer titremede helak bolanların sani 18 mingden geçti. Yaralananların sani hem 74 mingden aştı. 8. fevralde Halk Maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhammedow betbagçylygy duçar bolanlaryň arasında türkmen raýatlarynyň hem bardygyny aýtdy.
Hem bolsa ýeşe ýa çäheri ýok diýipdirler. Bi betbagçylygy duçar bolanlaryň arasında gynansak da öfem raýatlarynyň
Emma türkmen häkimetleri hilak bolan we çekitlenen raýatlarynyň sany barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň Ankara-daky ilçhanasy hem özünde bu ýagdaýlar barada entek dolu maglumatynyň ýokdugyny aýdyp, azatlygy tahkik sanlary bermekden saklandy. Bu ağırlıkta azatlığın Türkiye'daki havarçıları yer sarsgınında yok olan Türkmen rahatları vardı, ilkinci maglumatların peyda bolunduğunu aydarlar. Qarasız Türkmen News neşirinin hem paylaşın havarına göre, yer sarsgınından ezir çeken Kahraman Maras şehrinde Türkmenistan'ın ağzından 4 raiyeti hillak bulupdur. Neşir olorun cesetlerinin Türkmen hükümetinin hasabına vatanına iyi verilendiğine yazıyar. Türkmen News olorun birinin adını hem anıkladı. Aymırat Gildiyev, Kahraman Maras'taki üniversitelerin birinin 4. yıl talibi eken, ol Türkiye'de ecesi bilen yaşayardı. Ece oğlunun cesedini anıklamağa gelen pursadı, onun içki geyimde bolunduğunu görüyer. Bu ona perdendinin uykuda hilak bolun bolmağının mümkindik varı da çaklamağa esas veriyer. Mundan başka da sosyal torlarda yer titremede hilak bolun Türkmenistanlılar varı da tasdiklanmadık yeni maglumatlar paylaşılıyor. Häzirlikçe bulorun taqiqlygyny resmi we näresmi ýagdaýda anyklap bolmady. Sol bir wagtda yer titremäniň netijesinde 6 mingden hem köp binanyň ýumrulmagy sebäpli üýsiz uzarsyz galan 10 mingnörçe adamyň arasynda türkmenleriň hem köpdigi bellenilýär.
Men yer ıranıp başlan pursodu jaýymyz yer ýeksan bolmadyndan ozol daş çykyp ýetişdim. Çağalarym bilen köçede galdym. Soňra tanışlarymyzyň üstü bilen galmaga yer we iýmäge çörek tapdyk. Emma köçede galan başga da köp adam. Şol sanda türkmenlerim bar.
Diýip ejir çeken türkmenistanlylaryň biri gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda türkmenistanlyk türkmenleriň arasynda raýdaşlygyň hem artandygy bellenilýär. Sosyal torlarda Türk hükümetiniň esaslandyran kömek merkezleri bilen birlikde türkmenleriň hem ýürüýti haýyr sahabat nokatlaryny açandyklaryny, olara iýmit, egneskial teristeleriň eltilendigini görse bolýar. 6 fevralda Türkiýede bolan 7.18 baalyk ýer titremesi goňşy ýurtlarda, Livanda, Ermenistanda we Siriýada duýuldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan häzirki yer titremesiniň 1939-njy ýylda Erzincanda bolan yer titremesinden bäri ýurdun taryhyndaky iň uly betbagçylykdygyny aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky yer titremesinden ezir çekenleriň 75780 sanysy hadisanyň bolan ýerinden evakuasiýa edildi. Halat edis we kömek işlerine 121 mingden gowrak işgär gatnaşdy diýip türk resmiýleri habar berýärler. Şeýlede yer ıranmalarından soň bu sewitde ýerin 1509 gezek sarsandygy aýdylýar.